A jak bych procházel z minulá tu prezentaci, tady bylo jenom shrnutí, co jsem říkal minule, na se J2 je standard, má nějaký implementace, to znamená, J2 vám poskytuje nástroj, jak dělat web aplikace, bez toho, že byste se museli starat o nějakou web komunikaci a další věci. To už jsme říkali minule. Vrstvy a komponenty aplikace, to se dneska budeme točit znova, to znamená je nějaký web kontejner, což je obudí rozhraní, a zároveň nějaký GV kontejner nebo aplikační kontejner, já se to nemůžu mě, který je své životy. A to já se nebudu mluvit.
Já když jsem... Pardon. Tak.
Když jsem minule tady mluvil o všech těch možných nástrojích, zastavil jsem se tu u ztrát, mluvil jsem o JDeveloperu a mluvil jsem o tom, že JDeveloper má framework, Oracle JDeveloper má framework, má sadu knihovnicových nástrojů a metodik, který se jmenuje ADF, Application Development Framework. A říkal jsem, že vám ukážu. A to už jsem se minule dostal, takže dneska bych to rád dohnal, napravil. Jak to vypadá? V podstatě já už jsem tady jeden takový projekt navrhnul. V podstatě jenom klikáním myší, to znamená Oracle mi poskytne. Co já potřebuji k J2E? Já potřebuji nějakým způsobem do Javy z jedné strany dostat data, nějakým způsobem dělat výběry. Musím umět komunikovat s databází. To znamená, že framework mi musí poskytnout platbu na databázi. Obou stranu. Číst data je ukládat. Tak, abych já pracoval jenom s Javou, abych nemusel znát nějaký SQL, pokud možno. Na druhé straně já potřebuji, aby mi ten framework komunikoval s uživatelem. To znamená, abych měl vazbu na přes web. Abych tam měl něco, co umí komunikovat přes HTML. A nejenom to, co mi tu komunikaci z HTML převede zase do Javy. Abych zase na té své straně měl Javu a nestalo se mi nějaký HTML file a já. No a tenhle ten AD framework umí obojí. To znamená, je možný definovat takzvaný view objekt. Já když se na něj podívám na view objekt, tak view objekt je v podstatě schovaný select.
Ne, takhle.
Aha, pardon.
Já
jsem tady tu myš na
vedlejší
tému. Ona nemá takový dosah. Počkej, tak to zkusím si to prezličit. Se to tam nebudu
učit. Bychom dali
jednou. To bylo možná lepší. To ty. Kdyby se chtěl někdo zákup, to bylo ty papel. Tak, je to trošku líp vidět. Tadyhle je definice takzvaného view objektu, což je abstrakce, nebo je to nějaký Java zabalený celek do databáze. Pohled do databáze, view objekt. Někde tady je query, čili tady mám normálně select databáze. Ten select mi dokonce vygeneroval on sám, to znamená, že si naklikal na view databáze. A JDeveloper mi vyrobil tenhle ten view objekt. Já si ho můžu zaopravovat, můžu si tam dělat svoje atributy, vybírat nějaké databázy, položky a tak dále. Čili tady mám select. Select na konci můžu v tomto prostředí testovat a zobrazovat si data. Ten select, to není jenom taková nějaká abstrakce, ten JDeveloper to ukládá jako definici XML souboru. Kdybych si díval na zdraje, které to můžu XML, kde je to, co jste viděli v tom dialogu, je tam nějak popisaný obložení. Kromě toho ale my generujeme i třídy javovské. Kdy prostřednictvím já potom pracuju v aplikaci. Čili já si normálně dělám instance nějakých implementací tohohle objektu, tohohle view objektu, a jejich prostřednictvím vybírám data a ukládám. Čili to je cesta k javě. A dokonce, když byste se dívali na to, jak jsou ty třídy udělané vevnitř, jaký mají hierarchy, co se týče dědičnosti, tak někde nahoře najde to DB. Čili je to vevnitř postavený na enterprise Java Bean. Čili všechny vlastnosti Java Beanu tam najdete. Druhá věc je webové rozhraní. Zase application Bootnet Framework umožňuje vyrábět stránky, zase jednoduše klikáním. S tím, že tyhle ty stránky zase se ukládají definice do XML a ten framework funguje zároveň jako runtime pro tohoto prostředí a vy, když to nasazujete u zákazníka, tak tam musíte dodat knihovny toho runtime. Ten runtime interpretuje tohoto XML a vyrábí si toho tohoto stránky. S tím, že se postará i o komunikaci, když tam máte HTML pole, HTML input, tak ten framework je schopný tahle data poskytnout do sebe databáze nějakému dílu, který potom zase může komunikovat do databáze s tím druhým objektem. No, já jsem vám otevřel špatný slovo. Tady mám nějakou definici. Opravdu jsem to ráno jenom tak rychle klikal. Jenom abyste viděli, jak to zhruba vypadá, já bych to mohl taky spustit. Je to postavený na tabulku uživatelů. Vypadá to zhruba takhle. Jednoduchá tabulka, tlačítko create, všechno jsem tam dělal taháním. To znamená, tady někde mám paletu objektů. A v podstatě tady si jenom objekty, které tam mám, a jenom tam toho vyšší dávám. Čili jako z tady toho hlediska je ten návrh velice rychlý, velice efektivní. Třeba našemu řediteli se velice líbí. Určitě. Protože programátor to aplikaci má skutečně naklikanou na chvilku. A to skvělení toho programátora nepotřebuje. Jenže, můžu vám ukázat, že to chodí. Jo, ale nebudu to teď ztrácet čas. Stránka vypadá úplně stejně, že tam máte řádky. Ale je tady, máme jeden háček. Háček je v tom, že když se nějaký ředitel vzpomene, že se mu ten vzhled nevidí, tak tu ráno to znamená několik měsíců práce a je problém s tím upravit ten vzhled tak, aby to vypadalo nějak jinak, aby se to chovalo nějak jinak. Znáte, že obchodníci jako většinou mají nároky jiný, než by potřeboval programátor. Vždycky si to myslím tak, že se to dá absolutně. A zrovna v případě tady toho frameworku máte poměrně smůlu. Dá se to opnout určitě, Oracle to taky tvrdí, ale někdo nám je schopný říct. Druhá věc je, že ten framework, já tady nechci hodně, on je opravdu dobrý. Uvidíte, že to nabrne tady, tak i s tou úpravou byste určitě něco udělal. Ale je tu jeden háček, ten framework je placený a je poměrně nový, čili mohou se tam objevit chyby. Nicméně to funguje a je to způsob, jak dělat jinou aplikaci. Ale říkal jsem to minule, pozor tady na ty frameworky, často se může stát, že nebudou úplně přenositelné. Takže jsme třeba měli problém na sezení tohohle na serveru Webský a na IDE. Měli jsme problém na JBusu, poměrně samozřejmě to uchodili na samozřejmě serveru, samozřejmě chodí na to na prakovským internet aplikačním serveru. Jo, takže pozor na tyhle ty frameworky. Nicméně práce je s tím pěkná. Já osobně musím říct, že s JBobrem mám ty nejlepší zkušenosti. Je to opravdu, je to postavené na JBuilderu a dojít s tím dělat pěkný aplikace. Dneska ale JBuilder trvá. Video to pustíme. Dneska se budeme bavit, nebo budeme si ukazovat příklady jiných prostředí, který se jmenuje Eclipse. Eclipse je zase jiné prostředí, to znamená nástroj pro webovou aplikaci Okénní pěkný, který je free, je postavený, nevím, jestli byl open source původně, nebo je pořád. Pořád je open source, takže je geniální v tom, že podporuje řadu pluginů. A velice snadno se tam přidá nějaká funkčnost, která vám ulehčí vývoj aplikace. Ten plugin, prosím vás, nezouvisí s tím, jak ta aplikace potom poběží. Jo, pořád máte nějaký JD, nebo když je to Java aplikace, pořád je tam Sling, i když Eclipse má nějakou svoji knihovny SVT na tvorbu grafických komponent, ale pořád to jenom knihovny. A ty pluginy vám jenom zjednodušujou tu výrobu těch aplikací. Čili plugin je tam proto, aby vám udělal třeba design. Ten plugin vám třeba implementuje design. Plugin vám tam sám projektu přidá ty správné knihovny a tak dále. A díky tomu, že ty pluginy mají nějaký definovaný rozhraní a vy vidíte lidi na celém světě, tak těch pluginů je velká spousta. A objevují se velice rychle. To znamená, když já jsem říkal, že JDooper je super, je výborný, ale je to pravda. Tak na druhé straně pravda taky je, že tím, že je proprietární a že ho vyvíjí jedna firma, tak neimplementuje standardy dost rychle. Takže třeba v JDLogu ještě pořád najdete standard GDVZ3, takže to může v kocu, kde jste to našli, a tak dále. Těch věcí je celá řada. Třeba specifikace, co se týče GDVZ2.4, to třeba JDLogu taky ještě jenom. Podokoliv vždycky říkají, ta příští verze bude přesně ono. Ono to bude umět ty nový věci, ale zároveň nám to řeknu, co jsem dělal. Takže pojď.
Já ho tady spustím. A zatím si řekneme něco k druhému restu, který to mám měla. A to je bezpečnost. My jsme se minule bavili především o té vrstvě uživatelského rozhraní. To znamená, neřekl jsem tu jednu důležitou věc, jak zajistit na webu bezpečnost. To znamená, jak zajistit, aby se ten uživatel musel přihlásit na nějakou autentikaci a tomu autorizaci, to znamená, aby měl tu správnou roli k části aplikace třeba. A neřekl jsem, jak to zařídit. No, těch řešení je několik. A v podstatě záleží jenom na vás, který zvolíte. Samozřejmě nejlepší je použít řešení, který vám poskytuje přímo ten standard, přímo ten framework. To je potom tady využití vestavěných možností zabezpečení serveru. Já jsem říkal, že aplikace má nějaký adresář web.info, který musí být zvenku, a v něm je soubor web.xml, což je deskriptor toho vašeho webu. Tam je řečeno, že jsou nějaký servlety, že jsou nějaké další objekty. A mimo jiné, tam můžete definovat i bezpečnost, i omezení z hlediska bezpečnosti. Jak se to dělá? Jak to vypadá? Máme tady jednoduchý projektík. A budu muset najít. Já jsem dneska ráno nabídl spoustu projektů víc než za celý rok. Tak tohle je on. Takže ten projekt se jmenuje Form Security, v podstatě má velice jednoduchý, je to jednoduchý web, je tam nějaká stránka index, kam se dostane kdokoliv. Není to pravda, index už je zabezpečená na tom případě. Máte, jakmile člověk přijde na nějakou JSP stránku toho projektu, tak musí být autentikován, autorizován, musí prostě ten web vědět, že je to ono. Autentikace a autorizace. Autentikace je, že je to on. Autorizace je, že smí něco dělat. Takže, jak se autentikovat? Nejběžnější způsob jmenuje slovo. Takže já musím ten web postavit tak, aby když mi jde na nějaký zdroj, aby se musel autentikovat. Aby někde si ten server držel informaci, že je to on. Že na tom, na té druhé straně, že to je ten člověk. No, jak se to dělá? Tak nejjednodušší způsob je přímo XML. Tak to už tam 5000 se nám otevře. Ono teď už toho ten notebook má opravdu hodně, teď nám tam běželo to AD, běží nám ta databáze a ten Eclipse taky něco zabere a za chvilku si spustím aplikační server do další, takže to bude opravdu, maso. No, prosím. Tak, jak je to tady uděláno? Jednak tenhle ten konkrétní projekt má jenom GDP stránku. Proto tady nahoře není žádná definice serverů nic. Je tady jenom tadyhle security constant. Tadyhle je řečeno, má nějaký jméno, takže snad jenom text. Ale je tady řečeno, že web resource je to se jméno, je to, který vypadá takhle, to zná všechno, co končí hvězdička JSP. Tak, je postihnutý tímhle security constraintem. Je tu řečeno, že na tyhle ty prostředky smí uživatelé, kteří mají roli, tuhle, vlastně jmenuje role jedna, jenom je to jenom název, je to proto, že v kontextu jsem ji zrovna našel. A tadyhle je řečeno login config, jakým způsobem má ta aplikace vyžádat autorizaci. Ty možnosti jsou crazy. To je tuším takový to standardní okýnko, který na vás vyhodí prohlížeč, když se máte autorizovat. My tady používáme autorizaci typu form, která vyžaduje tady další nastavení, a sice jméno stránky, na který je ten login formulář, a jméno stránky, která se zobrazí, když to spadne. A to nám přesměrovat. To je všechno. No a pak ještě tady dole je vyjmenovaná ta jedna role, že ta aplikace se má někde nějak točit. To je všechno. No a jak vypadají potom ty stránky? Takže ta stránka login vypadá tak. Musím to napít, až se to otevře. No vypadá tak, že je tam jednoduchý formulář, který má dvě pole. A protože používám tuhleto vestavěnou autorizaci, vyžaduju, aby ty pole, i ta akce, na kterou se odkazuju, se nějak jmenovaly. To znamená, pole se jménem uživatele se jmenuje JUserName, pole se slem se jmenuje JPassword a action je JCCCheck. Server už mi zajistí všechny ty správné věci, které mám udělat, aby to zajistil to odpovědět.
Akorát, že to bude do TTP.
Pardon?
Že to bude pouze protokol do TTP, asi ne?
Jo. Jasně, zatím se nebavím o tom, že někdo přijde na drátě a poslouchá. Samozřejmě ty data tady v tom případě nejdou kryptové. Teď se jedná jenom o to, aby jsme vůbec zajistili, že se do té aplikace musí přihlásit. Tak.
To v podstatě jde i na úrovni JavaScript. Ale je vidět ten autorizační kód do vnitřní.
Ona je otázka, jak s tím potom dál pracovat s aplikací, protože tímhle tím způsobem, vy potom máte v kontextu aplikace to jméno, jak se přihlásit. Jo, čili to, co tady předá, a to je vidět tady v té stránce, která se spustí hned potom, je vidět potom tadyhle ty informace o tom, jak se přihlásí. Čili je tam nějaký věk, principle, který má informace o tom uživatelu. No, abyste viděli, že to opravdu funguje, tak já tady mám připravený server, Tomcat. Říkal jsem minule, že Tomcat je server, který dělá je to server, který dělá jenom to webový dozor. Já tady nemám žádný enterprise job, jinéče stačím s tím webovým, webovým kontejnerem. No, já se sem musím přidat svůj aplikaci. Jde o to, že když to teď spustím, tak se mi, zobrazí, když jsem pustil index stránku, tak předtím se mi zobrazí tady stránka z obonek. Jo, ten server sám poznal, že má vyžádat autorizaci. Že má vyžádat na mě jméno a heslo. Z definice zjistil, kterou stránku mám zobrazit, proto abych to zadal a zobrazil mě. Takže já tady teďka můžu zadat nějaký uživatel. Neprošlo to, protože jsem zadal špatnýho. Jak poznám, že jsem zadal dobrýho, já to mě tady běží server Tomcat. A to vlastně můžu přímo tady v konfiguraci. Mám tady konfiguraci toho serveru a mám tady Tomcat users. V tomhletom okamžiku já se autentikuju proti tomuhle souboru. Používám standardní způsob pověření. Je to takzvaný realm. Setkáte se určitě za slovem realm, až budete tohle zkoumat. A použil jsem ten standardní způsob pověření Tomcat dělá proti tomuhle souboru. Čili jsou tam dvě uživatelé. S těmihle nesly a s těmihle rolemi. Takže mám tu uživatelé propál ze sna velkám. Takže když tam tepa, z toho velkám, tak se budu modlit a jo, tam. Jo, povedlo se to. No, výhody, nevýhody. Výhody tady v tom případě jsou zřejmé. v tom, že toho uživatele máte na tvrdo někde na serveru. To znamená, že byste chtěli přes aplikaci mít nějaké práce, který vám to uživatele bude to spravovat přímo z aplikace, tak máte poměrně smůlu. Není to úplně pravda, já jsem říkal, že existuje readon, který je standardní a v tomto případě se odkazuje do toho serveru. Vy si můžete napsat readon vlastně. A tady už vás ukážeme, tak nové, když si dáte example readon Java Security, tak určitě něco najdete, jak se to dá.
Šlo by to provádět i s databázovou tabulkou životu?
Samozřejmě, udělat readon, který si šádá do data, to je járočí. Druhá věc je, jak se dělá bezpečnost. A to je právě, my to řešíme s tabulkou uživatelů, děkuju za tip. To jsou například filtry. To znamená, já jsem mluvil o tom, že jsou nějaké servery v XML. Já to vysvětlím vytvořit. To je už další projekt, který to dělá, všechny tyhle projekty budete mít v dispozici, který to dělá přes filtr. To znamená, zase tady někde webcontent, webinf, poté můžu si vytvořit XML. No a teď tady mám, teď už jsem tady použil mimo jiné i ztrát aplikaci, to znamená, mám tady někde tu aplikaci nakonfigurovanou na ztrát a co je důležitý, mám tady nahoře definovaný takzvaný filtr. Filtr, co to je filtr? To je v podstatě třída. Jeden ten požadavek projde cestou do aplikace. To znamená, ten filtr vám může například zmodifikovat ty data, které nám tam jdou. Filtry se obecně používají právě na takovéhle modifikace směrem tam i zpátky. Používají se i na bezpečnost, jak si tady za chvilku ukážeme. A no, díval jsem se na web, našel jsem tam možnosti několik, ale tyhle ty dvě mi přišly takový nejpřirozenější nebo nejsmysluplnější. No, jak se definuje filtr zase, podobně jako server, to znamená, definuje nějaký jméno filtru, třídu, která ho implementuje. Říkala se action třída pro strat, má nějakou metodu execute, která se automaticky volá. Filtr má metodu, pardon, nechce se mluvit o stratské, se mluvit o servletech. Servlet má metodu do post a do get, podle toho, jaký požadavek je. Filtr má metodu filter, která se zavolá při tom běhu požadavek. Jak to ty filtry můžou být zadaný za sebou. A tady se definuje teda třída a definuje se URL maska, na kterou ten filtr reaguje. To znamená, když tam je vytvořit URL, tak je ten filtr aktivní pro jiný URL nebere. Kdybyste vám poslali odkaz na HTML, tak tímhle tím způsobem bezpečnost nezajistit. Nicméně vy těch filtrů klidně takhle filtr mapping, tam můžete dát třeba pět za sebou pro různý masky. Vidíte tam, že dáme hvězdičku a zabere to úplně na všechno. Čili máte tady možnosti spoustu. No a jak ten filtr vypadá? Ten filtr. Tak, protože implementuje rozhraní filtr, tak musí mít metody init a destroy, které v tomto případě nic nedělají. Ale co je pro nás nejdůležitější? Tadyhle je metoda newFilter, která se přijímá podobně jako vyvědeme spoustu na request a response. A má tady takzvaný filter chain, což je v podstatě způsob, jakým zajistíte, že ty filtry se spustí za sebou. Čili ten filtr, aby to mělo nějakou fazonu, aby to někde na konci měl zavolat další filtry, které jsou tam naskládány za sebou. No a co je důležitý, já tady v tom filtru se podívám. Já tady mám k dispozici session. To jsou tyto session. A já se můžu podívat, jestli v ní mám nastavený nějaký svůj vlastní aplikační atribut uživatel. A v případě, že ne, tak můžu tady vyžádat autorizaci, autentikaci. No prostě vyžádat autorizovat heslo, jmenové se. No a tady potom udělám redirect na tu můj login URL. Musím udělat ještě jednu věc, kterou tam mě předtím ten web udělal sám. Musím si někdo zapamatovat, na kterou stránku on vlastně šel, čili musím tady někde, já to tam řeším přes atributy, které si předávají co role. A to je všechno. Tohle ten servlet, není to všechno. Mě tady chybí implementace toho, že se autorizuje. Já si tady jenom... Dopadlo, nechybí. Tady mám přesměrování. A ta skutečná autorizace je potom, okamžiku, kdy on zapíše něco na ten formulář, na ten login.
To bylo zase.
Jak teda vypadá ten login? Login je zase jednoduchá stránka. Tady už pracuju, jsou to tady zprávce, znamená, jsou tady taky zprávce, ale v podstatě tohle to je normální jmenu formulář, který má inputy se jménem username a password. Tady už nejsem vázaný tím J username a J password, protože tady já to řeším na aplikační úrovni a je na mě, já si to zvolím. Jo, čili to, že se to tady jmenuje takhle, je protože já jsem si to zvolil na display, jsem to dělal. Výsledek je, nebo ten formulář volá akci login do a ve zprávce konfiguraci mám řečeno, že ta třída je tohle. Tak, a semhle já dostanu všechny informace, které potřebuji. To znamená, já dostanu username password, dostanu ty údaje, které tam Michal zadal. Dostanu, mám k dispozici sessionu. A to, že to tam vypisuju někam do konzole, jako to neberte jako bezpečnostní díl. To jenom, když si s tím budete hrát, tak abyste viděli, že to tam opravdu je ty údaje. A já tady nedělám nic jiného, než že to tu někde do té sessiony nahoře uložím. Já tady žádnou kontrolu nedělám. To, co je tady zakomentované, tak tady se můžete podívat, jak to děláme v jedné z našich aplikací. Pravda, nejsou tady zatím tyhle třídy, takže tohle jsou ty třídy, které se podívají do té databáze, které si šáhnou do tabulky CCA nebo života například, ve které je jmenované slovo a přečtou to zvuk. No. Samozřejmě dá se tady řešit i potom nějaký podování se. Když nechcete, aby... Drtivá většina aplikací, která to dělá, to je tam těsta podování nemá. Nicméně... Máme taky aplikaci, kterou jsme řešili ve Fedora, to je jedna z prvních. Kdy jsme i kódovali ty jesla za báze. Samozřejmě tady správnější způsob bych viděl asi někde jinde. My to máme udělané tak, že tohle, to, co tady vidíte, jsou všechno interfejsy. Pod tím někde, proto je tady session factory, někde, tady má, která mi vrací konkrétní servis. Jaký mi vrátí to už je věcí factory? A my máme zatím tady na tvrdo nastavený JDBC, protože nikdo jim nechtěl jiný. A ten skutečný servis, ono to hodně připomíná ty Rigumy, ty pracují de facto stejně. Mají nějakou metodu authorize, mají nějakou metodu, že uživatel má přístup k něčemu. A není problém, semhle, přistrčit, důležitě tam vložit jinou třídu, která to bude dělat určitě proti LDA. A tenhle ten kód se vám vůbec nezmění. Změníte jenom obsah té factory, že vám vrátí instanci jiný tříd. To je to. Co s tím kodováním? Co s tím HTTP SL? HTTP SL
pro přenos těch údajů, které vlastně uživatel nám zadá.
Tak. V podstatě, jak to děláte? Na straně klienta se vám o HTTPS postará browser. Ten to umí. Na straně serveru se vám o to jak jinak postará server. Čili věc, je to věcí konfigurace serveru. Že vy tam nastavíte, že na nějakém portu má běžet se komunikace s HTTPS. No a dělá se to tak, že vy máte třeba nějakou stránku index, která je normálně přes HTTP a z ní je odkaz vevnitř do toho prostředí na to URL už na ty zabezpečení spojení. Vy byste, čili je to prakticky věc nastavení, vy nikde nepíšete žádný kodování komunikace. To je ten server musí zvládnout sám.
Nebo co se skryptu týče, může to být jedna stránka, která se nejdřív si zjistí, odkud je tam.
Samozřejmě vy můžete rovnou chtít používat, ale aby se hlásil na tu adresu. No, když oni většinou
přesměrovat ho.
Můžete to zajistit, můžete tam mít předtím web server Apache, který tam to přesměrování udělá sám, těch možností je tady celá řada. Já se přiznám, že tady v těch nastaveních až tak zlatný nejsem, ale dělá se to takhle. Obecně to platí pravidlo, že pokud vy v aplikaci se dostanete do kontextu tom SSL, tak už byste neměli uživateli jenom tak umožní odchod z toho. V podstatě byste měli potom dát nějaký session invalidate, protože by to znovu se přihlásit, to bude bezpečnost. Ale
no, mě řečeno... Takové, jako to jsem se setkal, tak je přístup, že vy ho máte ve chvíli přes HTTPS, ho máte ve chvíli, kdy on předává výzvěry data, to znamená třeba heslo. Jo. A pak ho z důvodu zatížení serveru převodíte zpátky na obyčejný plaintext. Protože kdyby vám všichni uživatelé řeknou, já nevím, 1000, 2000, 20 000 uživatelů mělo se HTTPS, tak vám to nezdáte vůbec nikdo. Takže taky je to takovýmhle režimem. Co se týče kódu, tak pro vás tady v tomhle kódu vůbec žádný rozdíl, jestli jdete přes HTTP nebo HTTPS. Proto vy přijde stejně, akorát máte jeden parametr. Jsem HTTPS.
Ale se jedná to, že by teoreticky nemůžete ztrátit. To se zase přihlásit.
A to už je zase taky. Pardon.
Děkuji, už chodím. Tak, kolik bezpečnosti? No, vzdíváme se dál. Jinak... No, to je všechno vlastně, bezpečnosti. Tak, co dál? Dneska slíbil jsem vám JSF, Java Server Cases. Tohle je to nějaká implementace, která už je zanesená ve standardu návrhového vzoru, který se jmenuje MVC. Když jsme tady diskutovali s panem Bradou před tohletou přednáškou, jestli to je MVC nebo není. Já si myslím, že je, tak trochu. Proč? Model view controller, to znamená view, dotazení dat, model je nějaká vazba, to znamená nějak dostatky data dovnitř do aplikace a controller je posun po stránkách. MVC, teda JSF, Java Server Cases, sám všechno tohleto umožňuje. Navíc umožňují jakýsi komponentový návrh aplikace. To znamená všechny prvky, které jsou na té obrazovce. A v tom v tom zdroji té stránky, tak jsou ve skutečnosti nějaké komponenty. A dá se s nimi pěkně pracovat. To znamená, můžete z nich získávat data, můžete s nimi dělat spoustu věcí. Myslím, že ten komponentový návrh je, proč se na těch JSF může nejvíc. Já si myslím, že důležitý je to pohledu právě to, jakým způsobem dostávají ta data do stránky. Když jsme se bavili o Struts, tak Struts fungují tak, že máte někde beam, do kterého se ty data strkají a vedle toho máte nějakou action přídu, která s tím dokáže pracovat. To znamená, ta stránka vám někam odloží data a pak spustí nějakou konkrétní metodu execute, třídě action, která má k dispozici ale tahle data. Čili máte to de facto na dvou místech a i když se na to zvyknete rychle, tak je to trošičku kotolomí. Máte tam dva týdny, různě se to tam dva. JSF jsou schopní tohleto dělat jaksi najednou. To znamená, jsou schopní přímo z kontextu té stránky, když můžete na tlačítko zavolat metodu třídivří. A vůbec to nemusí být metoda, která se jmenuje execute. Může to být metoda, která se jmenuje submit. A to submit neznamená, že je na tlačítko submit, ale to je jenom jméno. Ta metoda se může jmenovat zavolat knížku, zruš, záznam, cokoliv jiného. A kromě toho samozřejmě tam máte metody nebo vazbu na data tím způsobem, že máte tu komponentu, třeba input, nebo něco, co odpovídá input text. A u toho máte přímo řečenou vlastnost toho týmu, respektive i to by všechno v jedné třídě, klidně i ty metody, i ty vlastnosti. Máte tam řečenou tu vlastnost, který se nastavil hodnota, když zmáčkete nějaký začítko. Čili vy potom rovnou čtete data přímo z té vaší třídy a vůbec nestaráte. Druhá věc je, co Strat umožňuje, definovat nějaké události na těchto těch komponentech. Nepějte se nějak to dělají, ale vy můžete klidně pověsit na to komponentu listené a sledovat, že se vám změnila hodnota a tak dále. Těch věcí je tam několik. Přiznám se, že nevím kolik. To tady jako v listenerech jsem se ještě nepohyboval. Další věc je, vy máte předefinovanou sadu komponent. Že komponent je 30. A umožňují už sami už pomocí tady těch komponent uděláte tu aplikaci. Nicméně vy si můžete definovat vlastní. Čili je řečený způsob, jaký interface implementovat, jaký třídy podědit, abyste udělali svůj vlastní komponent. Takže vy můžete mít plně komponentu. Možná, že byste viděli Ajaxe, Ajax, to tuším čte. To je takový, že se vám překresluje kousek stránky. Někde se dělají takové věci, já jsem to dělal rovně u Microsoftu, kde máte tabulku, nemáme to bylo stránce, a udělal to pěkně do políčka, ty tabulky a ono najednou se změní na input. Může to je to. Takovýhle komponenty údajně někde na webu jsou pro Java Server Places taky. Já jsem je teda ještě neviděl, ale četl jsem o nich, tak je zkuste najít. Určitě jak budete vědět, když se nám bude na tu aplikaci napsat. No, protože to jsou komponenty, tak když si je stáhnete si jenom těch komponent, umístíte do vaší aplikace. V tom okamžiku můžete použít. Taková pěkná knihovna je na serveru Jakarta Apache, nebo jenom Apache, teďka nevím, jak to rozdělení, jak bych byl na některé projekty. Jmenuje se Manifrisis. Takže doporučuji, podívejte se tam, jsou tam příklady. Menu třeba, menu jako komponentu tam dát. Má nějaký metody, jak se prodují. A jak se nátáří, to znamená jako na skrý místě a tyhle ty věci. Těch komponent je tam.
Samotná realizace velikých věcí potom uvnitř té stránky.
Je to vlastně. Taky JavaScript. Jiná možnost. Je to tam JavaScript. Všechny příklady je zrovna ten Ajax na CZ asi týden zpátky.
Jo, já
nevím, to je v podstatě to samé.
No, je to. Jako, berte to, teďte se, a za jakým budu vědět, jak vám odpovím, možná, že vám s tím odpovídali dojma, že já nějakou JavaScript Faces teprve více méně začínám. No, máme tady příklad. Minule jsme si tady ukazovali ten katalog knížek a nákup katalogu nebo nákup prostředí z toho katalogu. Dneska si to malinko dneska si ukážeme jednoduchou funkci na tím katalogem s tím, že tam můžeme přidávat nové knížky a to je vlastně všechno. Jenom abyste viděli, že můžeme udělat nějaký zadávací formulář, že můžeme udělat nějaký jednoduchý výpis pomocí Java Server Faces. Minule jsme se bavili o stránce a o JSP. Takže jak to vypadá ta stránka? Na začátku máme nějaký index, v podstatě v prostředí JSF, prostředí Java Server Faces. Tam pracujete tak, že vy se nejvíc musíte dostat do kontextu těch faces. Musíte přinutit vlastně server faces, aby vás začal poslouchat. Dělá se to tak, že nějaká úvodní stránka z pravidla jenom dělá forward na stránku do kontextu těch faces. To znamená zase, když děláte aplikaci na faces, tak kromě toho, že tady přidáte knihovny, tak musíte do WebXML přidat zase servlet, podobně jako jsme to dělali zdrav. Přidáte faces servlet, který poslouchá na nějakým URL. Bývá to zpravidla vidička.faces nebo vidička.jsf. A tenhle ten servlet se vám postará o veškerou práci, o to je ten kontroler. To se vám postará o předávání dat, o směrování stránek a tak dále. No a jak to dělá? To je řečeno, souboru faces config. Zase podobně jako ve strats, tam byl strats config, tady je nějaký faces config. A no, jsem dal sestavit, to jsem zdroj.
Tady má teď probíhat výuka. Normálně rozvrhovaná pro fakultu aplikovaných věd jednou ze 14. To vám klidně dovolím. Každý lidský týden tady můžete v klidu
být.
Musíme někam.
Zmizíme zmizet do 411 a jsme se ženem klíčem.
No, to je výzva.
To je výzva.
Hele, my můžeme zmizet do 409. Není tam náhodou cvičení?
409. Takže technická pauza a vyčkejte.
To nebudeme záměr, bo skutečně rušit.
Takže krátká pauza. Eclipse a je právě pro tvorbu webových aplikací především tady toho rozhraní směrem uživatelů bez zvláštní vrstvy. Takže má podporu pro Strats i pro Faces. ani nemakal. No. Mimo jiné, tady si můžete definovat navigation rules. To znamená, já říkám, z jaký stránky jdu. A říkám tady někde, co je nějaká událost, nebo co je ten informace o tom, kam se mám sjedovat. To znamená, když z téhle tý stránky ten kontroler dostane informaci, že mají na ní on dostane prostě řetězec, nějakou action, to se jmenuje takhle. Tenhle ten řetězec. A to znamená, že se má přesměrovat na tuhle stránku. A jak tenhle ten řetězec dostane, si hned ukáže. Podobně tady další stránka. V podstatě tahle ta aplikace bude o tom, že bude jedna home stránka, na který bude katalog knížek. A tam bude tlačítko nová knížka, která spustí stránku s jednoduchým formulářem, kde zadáte autora, jméno a cenu a to má to vložit. A zase se nám vrátí na ten původní katalog, tam má to zobrazit. A zase, protože teď pracujeme jenom s tou prezentační vrstvou, tak to budeme ukládat jenom do nějaký jednoduchý kolekce. Takže nebudete to dělat nějaký jednoduchý regule. A kromě toho jsou tady vrchovní manage beans. A to jsou ta data. To jsou ty třídy, nejenom data, ale i metody. To jsou ty třídy, které jsou schopné, respektive s kterými je schopný to rozhraní pracovat. To znamená, je to nějaká třída katalog, která má seznam knížek, což je nějaký area list v mém případě. A je tady nějaký bean, který se stará o to zadání té knížky. To znamená, má tady vlastnosti autora, jména a ceny. No. A jak vypadají ty stránky, jak vypadají ty víny? Takže stránka home je prostý seznam. Já jsem si to opravdu nedělal, nějak jsem si tím moc nepáral. V podstatě vidíte, že ta stránka vypadá, takže má v sobě někde tag fview, což nějakým způsobem zpřístupní kontext těch faces. A pak má řadu tagů a řadu odkazů právě do těch tří, které jsou definovaní někde v tom faces config. No. Tohleto, jak jsem měl nemluvil, tato syntaxe, to je, že to jmenuje expression language, JSP expression language, JSP EL, možná, že jste to někde slyšeli, v podstatě od verze, nevím kolik, 2-3 asi, se to takhle může psát. To není vlastnost jenom faces, ale faces to používají. Čili můžete si s tím setkat i jinde. No, nicméně, tady, co tady vidíme, takže nahoře je nějaký, celý to zabalený nějaký formuláři, a potom tak data table dělá to věc, že vykreslí tabulku z dat, který jsou v téhle kolekci. To znamená katalog, jsem říkal, že je třída, která má pod sebou array list books. No a tenhle ten tag iteruje přes všechny záznamy po té kolekci. Já jsem si to s formátováním, tenhle tag má spoustu atributů, především co se týče formátování, čili každou částí tabulky si můžete nějakým kaskádním stylem říct, jak má vypadat. A má i vzadu dalších funkcí. K tomu tagu je potom možný přidat další tag, který je iterátor po jednotlivých záznamech, čili můžete v další komponentu, která z té tabulky máte třeba 100 záznamů, nebo 1000 záznamů v databázi, a to na HTML stránce vypsat nemůžete, protože by to trvalo dlouho, takže si vypíšete třeba první 20. No, tady je možný zadat, abyste vypsali jenom těch 20, a je možný tam přidat komponentu, která vám udělá scroll na ty další. Zase ty komponenty, už můžete vyskutat, to tohle to není. Ale je tady už problém. No, v rámci výzadní tabulky, ano,
vybírá databáze 20, kterým nebo všichni?
Ne, on to nevybírá z databáze, vybírá z kolekce.
Nebo z té kolekce? Tak to je nevázané na
zase. Ta kolekce už je tam, to je jedna věc, o tom budeme mluvit o kluk, tak bych byl ty kolekce. Tady se mluvíme jenom o kolekce. Tady u databáze tyhle komponenty rozprášení.
Už je to teda první, že jo, třeba je další skránek.
To záleží na tom, jak máte udělanou tu třídu katalog a jakým způsobem ona pracuje s tím listem.
Stará vlastně
programátor. Jo. A má na to nějaký prostředek. Ono, většinou je to tak, že si tam věc připraví celý. Jo, že se prostě nastaráme nějaký pečování po stovce třeba. A prostě to vybere celý. Když je to možný, jako samozřejmě, když je potom nějaká velká databáze, tak toho viděl taky nemůže. Ale o tom budeme za chvilku. Teď na druhé straně teď ten kolekce. Tady je jistý, můžu připojit. No, řekněme o celé funkce. Kolon, kde tady máte řečenou nějakou hlavičku. Zase, takže tady vidíte český texty, já jsem se tady minule, jsem tady hlavně mluvil o internacionalizaci, o tom, že když chci, aby to bylo mezinárodní, tak bych se měl dát nějaký dí nebo nějaký protratí stále nebo něco takového, samozřejmě to bude taky. Jo, takže tohle, že jsou tam český texty, to bylo to, že mě tlačil čas trošku, když jsem dělal tyhle ty příklady. Jo. Samozřejmě tady normálně můžete používat zase nějaký dínek, který se odkazují na ty protratí soubory. Úplně to jiným způsobem jako ve stránce. No a tady potom, já už pracuju přímo se sloupečkama, respektive s vlastnostma objektů z té kolekce. Já jsem tady nahoře řekl, že je tu kolekce nějakých knížek, kolekce objektů a v rámci té iterace já budu pracovat, se mi jeden zákon se mi pojmenuje jako book. No a tady potom pracuju book, ne, book autor, nic jiného. No a na konci to mám tlačítko. Všimněte si, tady je action. Action new book. Takhle vypadá stránka pro založení. Pardon, pro výpis. Výpis knihy. Můžeme se podívat, jak to vypadá. Jak to vypadá v praxi. Pardon. Jak to vypadá teda jako skutečná stránka. Tak chvíličko napětí. Takže skutečně jako vypsali se mi záznamy z kolekce. Já jsem to ještě neřekl jednu věc. Řekl jsem, že já do ty kolekce zase úplně stejně jako minulé. Naplodil jsem do toho pole konstruktoru, nacpal tři záznamy. A tyhle jsou. Tady jsem vypsal. Čili tohle to mě zajistili Faces. Tlačítko nové, já se přesunu do stránky New JSF. Doufám. Mám tady formulář, kde já si můžu zadat údaje. Čili mám nějakou kočku. Myslím si, že jsem díky programování z YouTube nic nečetl. A včas se stane chybička. Nepejte se mě proč. Jo, jasně. Já jsem si tady nechával za vydávno. Takže, no, dokonce jsem byl dvakrát. Kdy mám tam ošetření chyb v tom, čili proto se mohlo tohle stát. Samozřejmě zase tady je možné udělat nějakou validační metodu a v definici toho bínu říct, že pro validaci se má použít tahle metoda. Ona se sama zavolá a v rámci toho vy třeba můžete zjistit, že číslo je skutečně číslo a vypsat varovnou hlášku.
To zase je přijít už na základě té stránky, ještě předtím, když se to odešle.
No, on to odešle do kontextu těch faces a tam se spustí ta validace. A na základě výsledku...
Když to odešle uživatel, prostě aby se
znovu... No, to bych musel použít JavaScript. Jako bylo by to možné, ale tam bych neměl k dispozici třeba databáze. Nebo neměl bych k dispozici vnitřek té aplikace. Na některé věci jako ano, JavaScript
proč ne.
V případě, že kontroluju číslo, bych asi použil JavaScript, bylo by to efektivnější. Nicméně, dokonce, a teď mě možná kolega opraví, tuším, že takovýhle validátory
jsou.
To jo, ale i na straně toho, i v JavaScript. Vygeneruje vám to i ten JavaScript. Takže... Čili můžete mít validaci klidně na obou stranách. No, já se teď podívám, jak vypadá ten formulář. No, ten formulář zase je velice jednoduchý. Zase tu pracuju s nějakým formulářem a mám tady políčka, který se mi odkazují na nějaký bookformín, ten jsme to věděli, ten má ty atributy jméno, autora a cenu. A tadyhle mám tlačítka, který se mi ukazují na akci, ale už ne jménem akce, Předtím jsem šel jménem akce. Poslal jsem mu tam přímo jméno, on se mi podíval do Faces Config a našel stránku, kterou má spustit. Tady ale, já neříkám řetězec, ale říkám metodu. Čili tady těm já řeknu, že když mi značně tohle tlačítko, tak se mi zavolá tahleta metoda. Prosím vás, nenechte se mýlit tím, že tady je submit, takže kdyby cokoliv jiného. Jo, to je jenom název metody. No, a když se podíval na třídu bookform, tak tam má samozřejmě setry a getry. A mimo jiné, má i metodu submit. Jo, setry, getry na ty tři položky a metoda submit. A metoda submit mi neudělá nic jiného, než tadyhle mi nějakým způsobem získá kontext těch faces pro to, abych já získal objekt katalog a do něj, do jeho kolekce, mohl přidat tu novou knížku. To dělám tady. Čili nic jiného to tady dělá, je jiná aplikace. A co dělá nakonec? Vzmějte si, tadyhle mi vrací ten řetězec, kterým já říkám strac.
Faces.
Děkuji. Tedy já říkám faces, kam se má potom navigovat automaticky, která stránka se má spustit. Jo? Já jdu ze stránky UJSP, a ten řetězec je success. Jo? Takže výsledek je na stránku home.js. To je celá věda. Čili já tam buď tam dám přímo text na to tlačítko, on mi jde na tu stránku danou rovnou textem, anebo tam dám přes expressionu, hashmark a složený závorky, to mám tam metodu, on mi zavolá metodu a podle návratového řetězce z té metody mi směřuje, kam já potřebuji. Čili tohle je vlastně vazba na ten kontroler, to je řízení toku v té aplikaci. A to je všechno. Tady bych vám doporučil podívat se, já upřímně řečeno, nejpodrobnější popis, když se z něj dobře učí, je přímo tutorial G2E. Jo, je tam ten popis asi nejobsáhlejší. Nicméně jsou k němu přímo příklady. Takže doporučuji se vám se na ně podívat. Můžete tam najít. Je to dobrý zdroj informací. Hlavně co se týče potom tvorby nových komponent. Protože tohle, co jsme si ukázali, je v podstatě jenom úvod do Faces. To důležitý je potom tvorba vašich vlastních komponent, které užívat. Když je v práce, jako udělat si tady z těch komponent. Určitě za začátku už nebude tolik. No ale to jsme pořád na úrovni webové aplikace, ale pořád jsme pracovali z databáze. Já jsem tady pořád kolem toho chodím, ale ta databáze je tady na tom hodně důležitá. Prostě já potřebuji pracovat s datama. Jo. Když je docela zajímavý sledovat fora, hlavně Joe'ský teda, a sledovat tam ty maníky, jak se hádají o tom, že databáze jsou úplně zbytečné a že jim na všechno stačí XML soubory, myslím, že někdy jsem docela pozlovený. Zase pak sledujete třeba u nás práci, protože my jsme hlavně na ty databáze zaměření. Když sledujete maníky, kteří říkají na všechno, na tom je na databáze a všechny konta bude, tak bude jenom jedno jednoduché okénko, který nebude dělat nic, jenom zobrazovat data. Takže to jsou takový extrémisti. Nebudeme se s tom nikde mezi. Takže v databázi skutečně budeme ukládat data. Nicméně musíme nějak zobrazit a musíme si nějak pracovat. Takže já tady vydávám tu chybku třeba hodně. Zastavíme tenhle server, ten potřeba tam jen. A popojedeme, začneme se bavit o databázi a o tom, jak s ní pracovat. V podstatě my potřebujeme, co potřebujeme? Potřebujeme data dostat do Java, do toho serveru. Já jsem tam měl obrázek GUI komponenty. Dneska tedy je víc způsobů, jak to udělat. Bohužel, to je všem, těch způsobů je spousta. Takže teď nám jde o to, dostat vlastně sem, tohle do toho kontextu, dostat data tady do databáze. To dostat je tam možná nějakou standardní cestou. Já je tam můžu dostat, jak si rovnou už jsem. Ale to není úplně košer. Když budu mít nějakou malou aplikaci, nějaký takovýhle katalog knížek, tak bych asi tuto cestou šel. Nicméně, co se týče škálovatelnosti a takových věcí, by to asi nebylo úplně správný způsob je použít nějakou mezivrstvu. Mezi tou Číně a mezi tou databází. Nebo mezi, když se rozumějí ty vrstvy. A sice použít nějaký mapování. To znamená nepoužít rovnou JDBC driver a rovnou udělat select. Ale použít něco, co to udělá za mě. Co mi schová tu skutečnou implementaci toho selectu. A to jsou buď nějaký nástroje, které mají zkrátku OR, Object Relation Mapping. Tady bych vám doporučil Hibernate, ale to je zase na samostatné školení, takže o tom se teď bavit nebudeme. Hibernate, Toplink a další. A nebo můžeme použít GB, Enterprise Java Beans. Já jsem tu o tom mluvil minule, co ty GB vlastně jsou. V podstatě ta prezentační vrstva, ten web kontinent, by se měl starat jenom o to, aby vy jste komunikovali s uživatelem. Nic víc. Prostě, aby uživatel dostal data, aby mu to psal, aby viděl nějaké výsledky a tak dále. Kde se ty výsledky vrhou? Odkud ty data vzniknou? To už není věc té prezentační vrstvy. To už je věc nějaký aplikační vrstvy, business vrstvy, to znamená, jak se to nezná. A to je někde tady. A tady buď můžete použít nějaké svoje třídy, čili můžete si to vrstvu udělat v podstatě sami v rámci toho webového kontejneru, proč ne? Takže budu mít nějakou malou aplikaci, která nebude až tak zatížená, tak tam ty EGB zase moc rád tahat nebudu. Proč? Protože ty EGB jsou poměrně složitý. Složitý, ne složitý, oni nejsou složitý na pochopení, ale poměrně pracný, co se týče návrhu.
A dost často se uvádí, že prostě pokud je to něco standardního, tak většinou to bývá povalejší než nějaké specializované řešení.
Ty EGB jako mají výhodu v tom, že jsou jako škálovatelné. To znamená, když se nasadit, oni klidně můžou běžet úplně mimo. Oni můžou na jednom serveru můžou běžet EJD a na druhém může sedět aplikační vrstva. Jo? To bych, kdybych to namířil tadyhle nějakým standardem sem, standardem, ale kdybych udělal nějaké svoje třídy, jako tu aplikační vrstvu tady, tak to nedosáhnu. Jako ten virtuální stroj nerozdělím. Ale pomocí EJD jako tohle vyrozumí dva separátní stroje. Může být víc těch strojů klidně. Takže tady ta komunikace může být vzdálená. EJB jsou otevřený tak, že jsou schopný komunikovat v rámci virtuálního stroje přes tzv. Lokální interfejsy. A jsou schopný komunikovat v rámci vzdáleného připojení, ve vance klidně, nebo to se zpravidla nedělá, spíše to prostě budou ty dva servery vedle sebe. Přes RMI volání a to jsou přes tzv. Remote interface. No a jak to vypadá, jak se s ním pracuje? Já tady mám příklad pro jednoduchost, protože tady tolik toho času nemáme, tak jsem udělal jenom entity gene. A minule jsem tady trošku naklous, na co ty beany jsou, takže entity beans, to je abstrakce objektů databáze. Abstrakce, no, oni jsou potom konkrétní. Entity beans, to jsou ty data, které vám jdou z databáze. To znamená, když jsem tam měl tabulku knížek, tak entity bean bude knížka, jako jeden objekt. A skutečně tenhle ten framework, ten web server, co byl tady dole, se mi postará o to, že databáze vybere instance těch knížek. Já nedostanu nějaký řádek z databáze, já dostanu objekt, který se bude jmenovat book. Bude mít vlastnosti, name, autor, cena. Čili dostanu konkrétní objekt. Jo, ten select mám nadefinovaný někde nějakým deklarativním způsobem. Takže to jsou entitní beany. A na druhou stranu přímo tyhle ty beany umožňují ty objekty zakládat. Čili mám zase přes nějaký ten interface, mám metodu create, kterou ten objekt založím. A zase on se mi sám zpropaguje do databáze. Mě celkem nezajímá jak. No, kromě toho jsou ještě session beany, co jsem říkal minule, to je taková ta vyšší aplikační logika, který pracují nejčastěji tady nad těma entitníma beanama, z nich se sadí data a dělají nějaký rozsáhlejší transakce třeba. Nebo počítají data, je to prostě aplikační logika. Ty se volají nejčastěji právě z té prezentační vrstvy. Kromě toho jsou message beany, o těch jsem to minule taky mluvil, to je v podstatě asynchronní volání toho beanu, čili na dálku zavoláte ten bean, říkáte na odpověď, tu dostanete nějakou jinou cestou, třeba mailem. Je to proto, že tyhle ty message beany se slučují do fronty a tam se automaticky, vy se o to nastaráte, z toho kontejneru a nahrávají se, až na ně přijde řada. Čili jsou vhodný pro vyřízení velkého množství požadavků. No, my si tady ukážeme jeden GB, jeden entity clean. Já jsem rozšířil ten projekt toho, bude to to samé, co jste viděli teď, to znamená katalog a zakládání knížky, ale bude to postavený proti databázi. Ty knížky budou v databázi, budou si z té databáze vybírat. Ukážeme si, jak se to dělá. To znamená, když si podíváte na to dozraní, tak zjistíte, že ty stránky jsou prakticky stejné. Čili zase, je tady nějaká book, tohle je ten seznam, tak na to. To jsem si udělal. Jo, čili ta stránka vypadá vlastně stejně. Tadyhle stránka pro zahodění. Zase, když se podíváte, tam žádná změna není. Čili jako tady ta prezentace jsem nezměnil. Už se mi trošku změnily třídy, které jsou pod tím. To znamená ten katalog. Ten katalog mi... Já jsem to nechal schválně dokumentováno, to, co bylo předtím. Ale teď to funguje tak, že tadyhle... Nehrál jsem si moc ošetřením chyb. Takže vyloženě jsem tam udělal takovouhle ošklivost. Tadyhle já jenom volám nějakým způsobem vzdáleně ten beam. No, postanu se k tomu, co to vlastně znamená. A tadyhle já získám tu kolekci. Nikde žádný salik tady není. Jo, volám tady beam. No to je všechno, co mám tady. Podobně tadyhle v tom formulářový. Já jsem taky moc změnil, v podstatě tady. Já jsem to nechal i to původní, to, co bylo tady, ale to záleží, kdo to vás je tadyhle. Čili tadyhle já volám metodu create, předávám asi ty správné parametry. Ta metoda dělá i to založení databáze. Sama. Všechno sama. No, a jak vypadá ten beam? Ten beam je zvlášť projektu. A v podstatě ten projekt nic jiného nemá, než tenhle ten beam, který se jmenuje Book. A to mi to malinko špatně vykresluje. Jak je Eclipse open source, tak vždycky není úplně bez chyby. Tak, všimněte si, já tady musí, že nevím, tak se to dělám přímo na disk.
Takže by proprietární software byl bez chyby? Tak nic nevím.
Proprietární software rozhodně bez chyby nejsou. A zrovna s Jiriho, kterým jsem se dost vztekal někdy. Jo, pardon, já tady mám brle, on mě strká do druhého projektu. já jsem to brle před chvilkou, v podstatě jde o to, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no ale tak 18. A tady je jedna, a je nejdůležitější, 6 tří, 7. Potřebujete, abyste udělali jeden beam. To je dost. Jo, no ono, vy nepotřebujete tolik, vy potřebujete někdy méně, někdy víc. Podle toho, jestli počítáte s tím, že ten beam budete volat lokálně nebo vzdáleně. Jo, v podstatě na jedno lokální volání potřebujete dvě, na vzdálení taky dvě, pak tam potřebujete definici toho beamu. Tohle to všechno, to, co je tady vidět. No, ale ještě navíc, když se o to podíváte, tak zjistíte, že polovina z toho jsou abstraktní třídy nebo interface. Polovina, všechno z toho vlastně, jenom jedna třída je tam implementovaná. A to, jak vzniknou ty konkrétní třídy, to je věc toho kontejneru. Ten vám udělá tu implementaci přes ně, typu to přes reflection, nevím, co přes to jiného by to mohl udělat. Čili vy dostanete nějak poměrně, když to trasujete, jako, tak zjistíte, že vlastně takovou třídu jste někde definovali, protože je to nějaký zamotaný název. Takže musíte nadefinovat spoustu tříd. Když se na ně podíváte, tak všechny mají nějaký definovaný interface podle nějakých pravidel. A ještě navíc, je tam za všechno, tak tady tam máte soubor GBXML. Já mi to najdu. Až se zase dostanu do toho správního projektu. GBJAR. kterým ta definice je taky. Čili musíte to definovat vlastně na 7, 8 místech. Nejméně na 4, 5. To je docela otrava. A na, do všech vlastně píšete to sami. Jo, čili tohle je hodně nepříjemná vlastnost Entitize Java Beany. A v podstatě pro Session Beany a Entity Beany to platí a Message Beany to platí taky. Co s tím? Ano, potřebujete to nějakým způsobem automaticky generovat. Jo, a tady je několik možností. Jedna věc je, že to jde tomu vás. Nějak. Jo, to je dobrý, ale máte problém, kdybyste u toho IDE chtěli uvést. Třeba umí to ten JDeveloper poměrně pěkně, jsou tam vizády, dialogy, pěkně má to tam generuje ty beany, ale jak jsem říkal, se JDeveloper je občas na to pozadu a kdo ví, kdy bude umět specifikace 3.0 JD. Takže je lepší používat nějaký něco standardnějšího. Tady zase standard vyšel z open source a vyšel z nástroje, nebo já nevím, jak to vlastně nazval, to je xdoclet. Xdoclet je nástroj právě pro takovýhle automatický generovat. Vy v podstatě píšete jenom jádro toho beanu. V podstatě nějakou metodicky jsou pojmenovaný názvy těchto tří. A tahle zase jmenuje jméno beanu bean, book bean. A všimněte si, jak vypadá. Čili je to abstraktní třída, která implementuje entity bean. A má tady především tady má settery a gettery. Já se tady bavím se tady o abstrakci databáze, znamená, vždycky jsou sloupečky. Má tady vždycky nějakou metodu GB create, která vám bude zakládat ty objekty. No, a to, co tady vidíte, to hodně připomíná JavaDots. Ale není to JavaDots. Je to nějaký zavináč GB. Nemusí to být jenom GB. Mám tady třeba i JBoss, tadyhle dole. Tohle je věc, která mi tomu IDE řekne, že má spustit xdoclet. A xdoclet má někde definováno, že na základě tady těch vlastností mi bude generovat soubory. Tohle je specifikace těch JD. To už je v definici toho xdocletu. To už nadefinoval někdo za mě a já si to jenom stáhnu. Zase je to na webu Jakarta a Apache. No a xdoclet už se za těch několik let, co existuje, stalo prakticky standardem. A vlastně i IDEčka to dost často používají. No a já už teď píšu jenom jednu třídu. Tak všechny ty ostatní, i ten JBJAR, jsou vygenerovány. Dokonce, to, co je tady napsaný JBoss, dokonce já jsem schopný tady generovat i nastavení pro aplikační server. Má to taky pro ty nejčastější používané, čímu fixoclet jsou definované. Čili najdete tam WebLogic, najdete tam Orion, najdete tam Oracle, najdete tam WebSphere určitě taky. Čili je schopný generovat to nějaké nastavení, které potom podstačí tomu serveru, když dělá tady report automaticky z toho prostředí. V podstatě vám to vygeneruje soubory. No, mě to třeba vygeneruje tadyhle přímo do toho prostředí. Mě to tadyhle vygeneruje soubor JBoss XML, kde je nějakým způsobem zapozřený, jak se má jmenovat ten bean. A kromě toho mi to vygeneruje i nastavení GDBC, zase jméno té databáze. Ono totiž tyhle ty beany, když s nimi pracujete, tak vždycky se s nimi pracuje prostřednictvím JNDI. To znamená, oni se prostřednictví se... Oni ty beany, když se tam ta aplikace nahraje, vydeployuje, tak prostředí ty aplikace dostanou nějaký jméno. To jméno... jaký má dostat, jsem definoval tady. A jde o to, že když já se serveru toho EJD serveru, když se zeptám, když chci, aby mi vrátil objekt, který je schovaný pod tímhletím jménem, tak on mi přímo vrátí instanci toho beanu.
A můžeme říct, že na té nejnižší úrovni ten bean je stejně složen z nějakých selectů, nějakých
ano.
Insertů.
Ano, je to tak.
Je to jenom prostě prostor, která to nad tím
jo.
Masově.
vlastně, co se jako historicky možná říkali, že dneška funguje, na rozkladu říkali, že funguje. Vy můžete si v podstatě sám postavit ty míny. Vy si můžete sám nastavit ten layout, že je pěta, jako jsou pět, že si sám napíšete ty selecty do toho certifikáty, ale nepoužívat.
A co pokládám, no, když ten knihu se tvořáte, nebo prostě ten standardní postupem, tak většinou toho vybere víc, než by třeba potřebovat.
Tak, to je daný, to můžu já definovat, děkuji za otázku. Tady hele, mám metody, fajn, tohle mi vygeneruje metodu, která se bude jmenovat. Tady máme to napsaný. Jak se bude jmenovat, jo, signature tady máte. To znamená, že si tohle to mám vygeneruje metody, které vyberou kolekci. Kolekci v tomto případě všech knížek. Já tady můžu použít zase nějakou webkodníku. Tady toho bych se rád zastavil, děkuji za otázku. Jak jste říkal, že můžete napsat bean, který vám tohle to všechno opospodaří sám. A nebo to můžete nechat na něm. Tohle to jsou tzv. CMP beany, Content Managed Persistence. Container Managed Persistence. To znamená, že ten server se o to stará sám, podle nastavení. V tom GB jar, tyhle ty řetězce, já jsem tady, se mi objeví tady v GB jar. Tady jsou ty stavení a odsud si je potom ten container vezme. To je CMP beany. Vedle toho jsou CMP beany, Bean Managed Persistence, a to jsou, tam přímo máte metody a v rámci těch metod máte selecty, inserty, updaty přes JDBC. Jo? Tu konečnu získáte zase přes JMDI, to se máte i nadefinovanou nějak server. Takže lepší je používat, nebo pro nás výhodnější je používat tyhle ty CMP beany. Nicméně tohleto, to není klasické SQL, to je takzvaný, no já nevím, jak se to jmenuje, Hibernate SQL, tady to se jmenuje nějak EQL, no. Tak nějak se to jmenuje. Je to zase prostě query language, není to samozřejmě klasický SQL. A bohužel na verzi 2, což je, máme teď, PGP, není až tak dokonalý ten jazyk. Čili to, co jste zvyklí s SQL psát selecty na dvě stránky, tak to tady asi neuděláte. Jo? Čili na to pozor. Nemusíte se vystačit, pak byste museli to podle toho být manage persistence a udělat si své vlastní selekty a na to vydává parametry.
Je to nutné to zapoužovat? Já myslím, že ten SQL jazyk tak, jak je definován,
to... No, tady se jedná o to, že vy můžete mít třeba i jiný databáze a ono, ten standard ANSI, ono to zas tak přenositelný taky není, ale tímhle tím to necháme na tom serveru, ať se tam generuje, co chce. Další věc je, jako vy se tady nestaráte o žádný GDBC, prostě mylíte jenom beany a voláte si ty gettery hotovo. Takže ta práce je mnohem jednodušší.
Jestli můžu tuhle poznámku zapomnout. Tady to se hlavně používá z toho důvodu, že vy v podstatě v průběhu programování naprosto abstrahujete od toho, jak pracujete s tou databází. Jo? Protože ten kontejner pro vás řeší to, kolik se těch objektů vytáhne, který jsou v paměti, který ne, jestli je už vložený do databáze nebo ne. On si vám stará o tu persistenci komplet. A vy jenom s ním pracujete vždycky s tím jedním objektem, který reprezentuje ten záznam. Jeden. Na ostatní úplně opravdu kašlete. A na to, aby to mohl dělat on nějak efektivně, tak ho necháte a to dělat. A jestli můžu ještě jednu poznámku, pořád tady říkáte s tím, jestli vytáhnete těch objektů a takovýhle. Představte si tu metodu to find all, která vrátí vám kolekci těch objektů. Ale on vám vrátí kolekci objektů, ke kterému každému objektu, většinou vidí jenom to ID, primární klíč. Jo, ty objekty se sami umí natáhnout, nechci vybít svým potřebujete na slovo.
Čili další select.
Je to další select, ale jako vy zase s ním pracujete, ten select voláte až ve chvíli, kdy potřebujete s těma datama. Jo, takhle je řešený to, jak byste se ptal s tím množstvím dat, který se tam.
Trošku se bojím právě toho, že když ho nechám to dělat samostatně, takže to prostě dělá toho desetkrát víc, než bych potřeboval, čili víc zatíží ten server třeba tak dále.
No ale to vám v podstatě je to, protože váš vývojový čas je levnější, než když koupíte drahé hardware.
No, jak ty jak na
no, tak pak to odletíte. No. Ale na tohle spíš jedete, jo, že jedete efektivně, jedete jednoduše a pak to nakážete někde jíte.
Tady to je zaměření hlavně na obslužení maximum požadavku z druhé strany. Ta databáze většinou sedí někde blízko a dneska, jako co se týče databází, tak už se jde hodně cestou velkého kladiva. se tam postavit pozadí silně paměti a ta báze je schopná opravdu spousty věcí.
My v českém školství
no,
se servery 486, tak...
No, tak to už to dneska snad nikdy.
No,
dobře. Dobře. Ještě jednu věc tady k tomu EQL. Říkal jsem, že ve verzi 2 to moc neumí. Upřímně řečeno, nevím, v jakém stavu je teď verze 3. Ještě nedávno jsem viděl, že byla beta.
Je to pořád, je to public draft, ještě to není finální.
Tak, ale slibujou, že bude hezčí a jednodušší a hlavně ten jazyk, že bude teda vymakanej. A že se zjednoduší, totiž to, co tady, na co je tady použitý X.flat, tak v verze 3 se hodně používají anotace. To znamená, že čůra verze 5 Java. A ty stránky jsou potom velmi jednodušší. Ale je fakt, já jsem to ještě neviděl, ale tu specifikaci jsem nečel. Já jsem ještě radši dělal specifikaci asi. Ale slibuju, že to bude jednodušší a že bude víc vymakaný tenhle ten jazyk. No. Na téhle definici ještě bych se zastavil u jedné věci. Já jsem tady řekl JBossovi, že na základě tady té definice je schopné, mě má vytvořit tabulku. Skutečně on mi založil tu tabulku v databázi. Někdy to můžete chtít použít, někdy ne. Kdybyste chtěli použít tady ten příklad, tak vám to rovnou založí. Takže tam není u toho nikdy žádný SQL script, který by to zakládal. Takže je schopný to udělat i tohle. Když já vám vlastně z toho nahradil. Protože do výšeného skriptu si tu tabulku už založíte. No. No a že to funguje... Jo, ještě jsem neřekl jednu věc. Tohle mi tady vygeneruje všechny ty interfejsy, to znamená lokální interfejsy a dynamické interfejsy. A vygeneruje mi to, konkrétně tohle vygeneruje i jednoduchou třídu. No jednoduchou. Třídu, která mi umožňuje, která mi zpřístupní tyhle ty umy. Abych já si nemusel na každý vyrobení instance nebo každý zpřístupnění toho beamu hledat přes nějaký GNDI, abych nemusel hledat ten objekt, tak X.docklet mi vytvořil rovnou třídu, která to udělá za mě. A třídu, která má metodu getLocalHome a getHome, nebo to je zdálený home, udělá za mě vyhledání v tom kontextu a vrátí mi to přímo ten objekt. No, čili to je velice šikovná třída. Když se podíváte, co všechno musí udělat, to znamená, tady někde se dá do kontextu, nebo vyhledává vůbec, získává tady někde to jméno, vyloženě to jméno, který já jsem tam zadal, hledá a vrací mi potom konkrétní instanci toho homu, kde potom já pracuji přímo s beamem. No, čili je to velice šikovná třída. Ta třída je, jak mi X.docklet vygeneroval, a já potom, když pracuji ve své aplikaci s beamem, tak já vlastně pracuju prostřednictvím právě tady tý UTL. Který to byl, tady ne, tady. Reflektuje to tolik, už se tam trošku ztrácí. To znamená, když já chci... Tady jo. Já tady volám nějaký bookwizzy, to je ta třída, kterou jsem tam generoval. Mám tady getLocalHome. LocalHome, protože jsem v rámci jednoho virtuálního stroje. Čili výsledek je je to home interface pro tu třídu, který pro ten bean, který mi umožňuje vytvářet instance toho beanu, případně získávat. A zavolám potom všem metodu create, která mi vytvoří instanci beanu a zároveň mi ho vloží do databáze. No, můžeme zkusit, že to funguje. Protože tady už jsem v prostředí Enterprise Java Beanu, tak už mám server Tomcat a to už mi nestačí, ale musím použít nějaký Enterprise server. To znamená, použiju tady JBoss, zase je to nějaký open source, oblíbený, dobrý. A se chvíličko to trvá, než se zpustí. Prosím. Zase je tady přímo integrovaný, mám tady přímo integrovaný v tom prostředí. Jak jsem říkal, Tomcat je v něm schovaný vevnitř, co jsem říkal minule. Takže teď se mi tady startuje, já už tady mám tu aplikaci připravenou. Tady mi zbyde nějaký jiný zimulán. Nebo mi zase nečnu a zabáří. To taky možný. No tak ty chyby hodně. Bál se, že vám to teď neukážu. Prostě občas se vám stane, že vám to funguje, dokud toho hlubka nevypnete. No, tady. To je hodně dlouhá knižka tohle. Můžeme zkusit si náhodou, ale ono to nejde se mi dělat. No, ona mi to teď ani nenapřijde. Takže jsem, když se mi někdo uměla vygeneroval, můžu zkusit udělat ještě jednu pokus. Můžete se zkusit, budete tu aplikaci mít, chodilo mi ještě před pár hodinama. No, to se omlouvám. Pracuje to přímo z databází, vlastně na základě těch selectů se to všechno vybírá, jak by mělo vybírat. Tolik JavaBeanu, Enterprise JavaBeanu. Podobným způsobem, jako máte tady ten entity bean, si můžete udělat session bean zase pomocí Xdoclet nebo message bean. Zase řada Xdoclet tagů, který vám připraví prostředí třeba pro ten JBoss, připraví vám všechny ty rozhraní, všechny tyhle ty věci. Ten příklad, který já jsem tady bohužel nepředved, nepracoval přesto RMI. Když pracujete s lokál homem, ten home je v podstatě taková třída, která vám obstarává celý ten beam, tak pracujete v rámci jednoho stroje, čili tam je normální volání metod. Tam se rovnou volají metody v rámci toho virtuálního stroje, takže je to rychlejší. Takže pokud máte takovou aplikaci, použijete lokální interfejsy, lokální volání, můžete mít případ, kde to chcete mít opravdu distribuovaný, na víc strojích a tam potom posádáte ten get local interface, get local home, tak tam je get home, kterým já získám to vzdálení do zahraní. A v podstatě já jenom zavolám jinou metodu, nic víc. O to RMI se mi postará ten home sám potom. Čili to volání potom je vlastně stejný. Já mám zase nějaký home, akorát, že to instance jiný třídy. A samo to RMI je schovaný vevnitř. Čili pracuji s tím úplně stejný. Tak a poslední věc, o který bych tu rád mluvil. A tady musím říct, že jsem dneska rád teda příklad nemluvil připravit. To jsem dělal v JDeveloperu dřív. Tam nám to chodilo bez problémů. Nicméně zase ty standardy tam nebyly úplně v pořádku. To jsou web servisy. Web servisy jsou dneska velice důležitá věc. Já si dovolím říct, že kdybyste se měli rozmýšlet, jestli začnete studovat JD nebo web servisy, nebo bych vám skoro poradil ty web servisy, no, je to hodně důležité, jako ty JD. V podstatě web servisy je nějaký vzdálený volání metod, aplikace. Není to, JD jsme taky mluvili, že jsou nějak vzdálený, ne, je to něco jiného. Je to skutečně volání, jako jste zvyklí programem zavolat metodu, zavolat nějakou proceduru, tak je to totéž. Akorát distribuovaným prostředí. Volá ta metodu, která sedí na serveru tomu na druhém konci světa. A ta metoda vám normálně vrátí nějaký data. Úplně jako kdybyste seděli, jako kdyby ten server seděl vedle vás, nebo jako kdyby to bylo v rámci jednoho písíčko jednoho programu. To jsou web servisy.
Myslím, že na něco odtankuji.
No, to záleží, kolik toho ten web servis přináší. Web servisy, o co jde? V podstatě ten web servis, protože je vzdálený, tak vůbec tohleto volání bylo vymýšlené s ohledem na to, aby to šlo snadno zavolat. Aby byste měli zveřejněný web servis, třeba řekněme Meteopress, že vám zveřejní na svém serveru meteopress.cz informace o počasí ve vašem regionu. Zveřejní to tak, může samozřejmě udělat nějaký portlet někde a zobrazit to na svých stránkách. A nebo to může poskytnout takovou službu. A sice vystavit vám veřejnou proceduru, web service, který vy zavoláte, předáte tomu parametr Plzeň, a ono vám to vrátí 37 stupňů. Jsem přehnal. Takže to může být web service. Vy jako programátor, který sedíte třeba tady v Plzni, vůbec nevíte nic o tom serveru Meteopress. Takže potřebujete vědět, jaký máte volat. Na to slouží jazyk. To se dalo web service definition,
description
language. A ten vám popisuje ten web service, to rozhraní. A dokonce všechny dobrý IDE nástroje jsou schopný na základě tady té definice vám napsat toho klienta pro ten web service, vám napsat tu proceduru, která vám to zavolá. Samo vám to napíše, samo vám to vygeneruje tu metodu. No a vy už potom jenom dáte do té aplikace, postaráte se o to, aby drát byl správně zaznačen. To je všechno. To je web service. No, ona to vygeneruje přímo klienta, přímo třídu. Tam je interface, to znamená, je řečeno, ne, má to tyhle parametry v těle těchto
tří. Ale vlastně tělo tý metody si musím implementovat.
Ne.
Zrovna v Plzeň bude ten parametr, musím říct.
Ano, samozřejmě, ale já mám řečeno, že ta metoda se jmenuje takhle, že sedí tady na tom URL a že má parametr místo a že je to řetězec. Jo? Samozřejmě ještě bych někde měl vědět, že tam můžu napsat Plzeň. Takže když tam napíšu HVVV, že mi to nedáte nic. Jo. Ale to je jiná věc. Takže říká mi to, jak mám udělat to volání. Že je to metoda dej mi teplotu a že mám metodu místa. A na základě toho já už jsem schopný napsat klienta. Já už jsem schopný napsat to volání. Já už jsem schopný napsat dej mi teplotu závorce Plzeň. Jo? A tohleto dej mi teplotu závorce Plzeň je ve skutečnosti navázání spojení, vygenerování nějakého XML souboru, který si tam pošle, tam to něco přečte a vrátí mi zase ve formě XML výsledek. Proč XML? Je to standard. Je to takhle, ono na tím XML je ještě protokol, který se jmenuje SOAP. Takže pokud už jste slyšeli o protokolu SOAP, tak je to právě, on vznikl dřív než, no já vlastně nevím, asi jo, asi dřív než webservisy. Ty web servisy jsou postaveny na něm a SOAP protokol je prostě protokol pro komunikaci, pro předávání dat XML, prostřednictvím XML. Má to vestavěnou kryptování, má to vestavěnou podpisy a takovéhle věci, spoustu pěkných věcí. Na druhou stranu, když chcete poslat číslo 1, tak potřebujete spoustu bajtů. Web servisy mají jednu velikou výhodu. Vás vůbec nezajímá, kdo sedí na té jestli je tam Java, jestli je tam Microsoft, jestli je tam cokoliv jiného. A věřím, že je to PHP. Čili je to standard. Mezi proudí jenom XML, podrátek, kterou to byl. Nic víc, nic méně. Dneska se na tom hodně staví. No, upřímně řečeno, zase, já jsem jen to teďka vychvaloval, teď zase trošku sladím. Ono těch případů bude použít, není zase tolik. Jo, na druhou stranu, dneska už zákazníci mají spoustu systémů a teď chtějí, aby se jim to bavilo. Zrovna teď pracujeme na propojení za SAPem, kdy nám server sedí tady v Plzni a my se bavíme s těma SAPákama a vyměníme si data přes XML. Bohužel oni nebyli schopni teda uchodit web servisy, takže je to jenom ten soud v tomto případě, ale je tady komunikace. Používáme web servisy, zase máme jinou aplikaci, používáme je na nějaký, já teď přesně nevím, nějakým způsobem placení a nějak uživatel si bere nějaký zdroje ze serveru. Má na to klienta, má klientskou stanici, ale klientská stanice kontroluje, jestli nám ty zdroje má dovolená. Jo, tohle to přes web service. Dneska se hodně mluví o SOA architektuře, Service Oriented Architecture. Je to podle mého názoru dneska hodně nafouknutá bublina, ale nicméně ta je postavená právě na web servisech. A na tom, že takhle pozbíráte 20 aplikací, nakreslíte nějaký diagram, jak se spolu budou bavit a jak přesto budou nějaký procesy a ty aplikace se o to postaví a všechno je to na servisy. Jak říkám, já to pokládám dneska za trošku napouknutou bublinu, ale web servisy už se osvědčily a fungují. A navrhují se velice jednoduše. No a to, co se mi tu právě povedlo, je, že já mám tadyhle, jsem si udělal jednoduchou třídu. Velice častý příklad je příklad Say Hello, metoda, která nám rádí hello říct. Čili tohleto je normální standardní třída.
Já nic skoro, jenom mi vrací řetězec.
Čili je to nějaká metoda, v tomto případě bez parametrů, která je schopná vrátit řetězec. No a já z toho web service udělám v podstatě tak. V podstatě, no. Udělám to tak. Tady web service. No a teď tomu zadám nějaký věci. A kdybych měl ten Eclipse správně nastavený, tak mi to v půlce neřekne null pointer exception. Ale kdybych měl to tam web service a vysadil. Můžete si to zkusit, určitě najdete ve všech videích nástrojích, kteří víte, tak najdete i web servis. Pracuje se s tím velice hezky.
To pohledí té komunikace, to je klasický nápor 80, prostě jako by standardně
to komunikace.
Vlastně se posílá, to říkáš, tak jsem byl soubor.
Ano, je to, je to tak, že dole je to dokl, nad tím je soub, což už je XML, a nad tím potom je ten web servis. S tím, že myslím, že by to šlo posílat i po HTTPS, ale je možný tam webservice přímo za portal. Přímo tam posílat už kryptovaný
dotaz. V podstatě by to vždycky šlo přes webservice si dělat třeba voiceover, kdyby to chodilo do
zrychle. No, tady by bylo spoustu redundantních dat v tom XML. Jo, bohužel, jak říkám, webservice, oni webservice asi nemyslí Microsoft, tím takový den. Že to není, nejsem si tím teďka jistý, teda teď vařím z vody.
Ten ale soup je od nich.
Soup je od nich, no. Myslím, že já bych řekl, webservice taky. Takže když jsme teďka byli na konferenci u SAPu, tak tam byli takový, prostě SAPisti na to hrozně nadávají jako takový. Byly tam takový ty srovnání, že na to, abyste přenesli řetězec ahoj, potřebujete 600 bajtů. A nedej bože, abyste to kryptovali. Jo. Nicméně je to moc pěkná práce, funguje. A dneska jako ty linky se nám zrychlují a zrychlují.
To je o tom samém dát, že v té železe.
Dobře.
Ty časy, když to bylo na spektráči, jsou to
ještě takový hodně malý schrnutí. No, jinak ta definice těch web servisů je nejčastěji uložená ve formě tzv. UDDI, což je něco podobného jako ty JNDI, prostě máte nějaký jméno. A veřejně nadávno se můžete podívat na obsah. No, schrnutí. Co dál, když budete chtít zkoušet, kde začít, těžko říct, jako těch technologií je opravdu hodně, vypadá to docela zajímavě, vypadají ty ztráty. Když se o nich mluví, jako že už jsou kostlivec a už jsou tady dlouho, tak se připravuje verze 1.3, pravděpodobně brzo, no to už od ledna zase, takže to bude chvilku trvat ještě verze 2. A mimo jiný ztrát chystají do té verze 3 napojení na server faces. Pravděpodobně kvůli těm komponentám, já jsem to moc nečet teda, ale vím, že to chystají. A co je hodně zajímavý, chystají framework. U toho frameworku bych se rád zastavil. My jsme vypsali pro vás i nějaký semestrální práce a mimo jiné je tam i ten framework. To znamená, co to je framework? Všimli jste si, že já jsem vydal spoustu věcí, dokonce mi něco ani nechodilo, tady v souvislosti s tím víme. My jsme chtěli udělat tuhleto komunikaci zapouzdřit do nějakých standardních tříd. Udělat vzorový příklad a udělat tomu nějaký podpůrný třídě. Třeba proto, aby se ten list tahal po kouskách. Například. Čili tady je trošičku možnost pro vás, jak si to osahat. Formou semestrální práce, asi by to bylo podnit lidí na jednou. Nicméně podobný framework, nebo takový framework, chystají i ztrát. Vůbec nevím, jaký je to verzi. Určitě to bude nějaký 0 něco. Nevím, jak se to čte. Shale možná. A uvidíme, co z toho bude. No, kromě toho tady JSF, o kterých jsem mluvil. Uvidíme, co s ním udělají další specifikaci G2E, která je ale zatím nedohledná. Jak jsem říkal, širší možnosti než stát, doporučuji, podívejte se na komponenty. Jak se dělají a jaký vůbec jsou. Začněte tím, jaký jsou. Protože když se začnete nejdřív dělat, tak se vám to možná zachutí. To už od něj očekáváme GP3. Takže jestli nám to opravdu zjednoduší rozšíření a zjednodušení, to rozšíření je ten jazyk, zjednodušení je ta syntaxe a všechny ty třídy. No a pokud chcete začít, tak vám doporučuji právě nějaký to OR mapování. To nejste na vrstvě těch enterprise genů, jste v té prezentační vrstvy aplikace. Ale ty selecty jsou zase schované v definici a používá se na to i zrně. A je to dobrý, je to poměrně často používaný nástroj. V podstatě Hibernate vám dělá tu věc, že máte nějaké definiční soubory, které říkají, že na jedné straně je nějaká třída, a ta třída má obraz v tabulce. A říkají vám, jak se tyhle ty objekty na sebe mapujou. A říká vám to i relace mezi objekty. Jste schopni třeba definovat třídu, která má jako pod třídu set, a do toho setu vám to dotáhne detaily tabulky. Master detail, vazba. Třeba faktura a položky. Jo? Ono vám to vyrobí objekt faktura, vyloženě javovský objekt, který bude mít set, nějakou množinu, a tam budou objekty, položky, ty faktury. Samo to uděláte selekty. A umí to spoustu dalších věcí, čili Hibernate vypadá velice zajímavě. Není to jediný ovládací nástroj. Kromě toho existuje nějaký top link a existují další a další. Ale jako tohle to hodně používané. No. A teď jsem se vyčerpal. Takže já děkuju za pozornost. Hodně štěstí, že děkuji i. No a uvidíme se, já se s vámi uvidím zase až v prosinci. Děkuju.
Tak fajn, já děkuju Petrovi. Příští týden, pokud to dobře vyjde, tak by měl povídat někdo z CIVu o portálu. Nemám to ještě oficiálně.
Zajímavé, že jdete do firmy a to vám řekne, jo, fajn, tak mi to.